Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
În dimineața asta îmi spunea fratele Cristi că suntem într-un fel de prelungire a încheierii conferinței, drept pentru care vă invit să ne uităm la un pasaj și la o temă care ne vor ajuta să facem lucrul acesta. Și anume Matei, capitolul 6, versetul 13, partea a doua. Evanghelistul scrie redând ultimele cuvinte ale Domnului Iisus, căci a Ta, Doamne, este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți să citim împreună aceste cuvinte. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Nu știu dacă știți, ați auzit cuvintele astea, sintagma fidelis ad mortem, credincioși până la moarte. Este motoul departamentului de poliție al orașului New York. Cu siguranță suntem mai familiarizați cu think different, cel puțin vreo 3/4 din populația lumii, cei care folosim binecuvântatele rezultate produse ale companiei Apple. Think different e un motto care a stat cumva la baza încercărilor acestei companii de a produce ceva diferit. Și cred că au și reușit. Au creat altceva, au revoluționat domeniul computerelor, al telefoanelor și al playerelor muzicale. Un alt motto cunoscut este I'm loving it. Și bineînțeles știți că ăsta e al McDonald's. Și după cum arăt și eu, vă dați seama că și chiar și mie, și mie îmi place. Un motto este o expresie sau o propoziție care sumarizează motivația generală sau intenția unei persoane, a unui grup sau al unei organizații, ideea fundamentală a unei cărți sau principiul fundamental al unei vieți. Un motto ne arată sau explică ce facem acum și ne vorbește despre ceea ce am dorit să facem în viitor. Spre ce țintim. Explică așadar prezentul și trasează o direcție pentru viitor. Sigur că un motto care sună mai spiritual, așa, mai bisericesc, este cel al ordinului benedictin. Ora et labora. Rugăciune și muncă. N-avem vreme și nici nu e locul să ne explicăm, să încercăm să înțelegem de ce britanicii, Casa Regală Britanică, a ales un motto în limba franceză, dată fiind istoria lor. Dieu est mon droit, Dumnezeu și dreptul meu. Însă, întrebarea pentru noi astăzi este, dacă ar fi să identificăm câteva cuvinte, o afirmație, care ar reda direcția vieții noastre, planurile pe care noi le avem pentru noi înșine, care ar fi acestea? Dacă ar fi să identificăm un motto pentru biserică și pentru lucrarea în care noi suntem angrenați, care ar fi expresia aceea? Și în dimineața asta aș vrea să vă amintesc și aș vrea să vă propun, să vă provoc să luăm în considerare cuvintele pe care le-am citit din Evanghelia după Matei. Ale Domnului sunt împărăția și puterea și gloria în veci. Și să vedem că de fapt acestea ar constitui un foarte bun potrivit motto pentru viața noastră de ucenici ai lui Hristos și pentru biserica sa. Sigur că ar fi fost interesant și ar fi interesant să avem cuvintele astea în limba latină. O putem face traducându-le noi înșine, însă nu le putem extrage din varianta Vulgata, traducerea pe care Ieronim a făcut-o prin secolul 4 a textului Nou Testamentar, pentru că în cele mai vechi pasaje, cele mai vechi manuscrise și mai bune manuscrise, această sintagmă, jumătatea asta de verset, lipsește. Drept pentru care ea nu se află în versiunea rugăciunii Tatăl nostru a unora dintre denominațiile creștine. Însă comentatorii spun că, de fapt, e foarte probabil că aceste cuvinte să fi fost rostite, pentru că evreii nu-și prea încheiau rugăciunea cu amin, ci mai degrabă cu afirmația aceasta, cu benedicția, binecuvântat să fie numele gloriei împărăției sale a lui Dumnezeu pentru totdeauna. Auziți, ale Domnului sunt împărăția și puterea și slava. Împărăția este a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos răspunde ucenicilor, așa să vă rugați. Însă pentru ucenici cu siguranță se producea acolo un scurt circuit, pentru că ei știau că era un împărat. Un împărat care domnea și asupra lor. Împăratul era Tiberiu, era numit împăratul împăraților, pentru că în vremea lui teritoriul împărăției romane, Imperiului Roman, se întindea de la Gibraltar până la Ierusalim, din Britania până la Marea Neagră. Și era o problemă cu afirmația aceasta, împărăția este a Domnului, pentru că de fapt împărat părea a fi Tiberiu. Însă s-au înșelat și ucenicii care așteptau o aruncare a jugului roman de pe umerii lor și o proclamare a unui împărat evreu. Ei încă așteptau asta, s-au înșelat. După cum se înșela însuși Tiberiu, după cum se înșelase Cezar August, după cum se înșelase și Irod. Împărăția nu era a lor, împărat nu urma să fie Hristos. Iisus Hristos era deja împărat. Și era împărat nu din momentul în care se născuse să vină în lumea noastră lung chipul nostru. Iisus Hristos era împărat din veșnicie și Iisus Hristos rămâne împărat în veșnicie glorie Lui. În Vechiul Testament vedem în cartea Daniel, capitolul 7, versetul 27, împărăția lui, spune Daniel, a lui Dumnezeu, este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Apostolul Pavel îl numește pe Hristos împăratul veșnicilor. Iisus Hristos este împăratul împăraților, glorie lui. Împărăția lui va domni pentru totdeauna, spre deosebire de orice altă împărăție. Ne uităm în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, și vedem acolo că va fi o ultimă încleștare a împărățiilor lumii acesteia față de împărăția lui Dumnezeu. Și mesajul cărții Apocalipsa este exact acesta. Iisus Hristos va birui. Împărăția lui nu se va clătina niciodată. Glorie Lui! Iisus Hristos este împărat și împărăția sa dăinuie pentru totdeauna. Și pentru că împărăția sa dăinuie pentru totdeauna și orice altă împărăție e limitată, în dimineața asta aș vrea să spun că reacția cea mai potrivită pe care ar trebui să o ai este să te asiguri că faci parte din împărăția care nu se clatină, din împărăția care dăinuie pentru veșnicie. Și vreau să-ți mai spun în dimineața asta că nu numai te provoc și te invit să faci parte din împărăția asta, dar vreau să-ți dau și o veste bună. Vestea bună în dimineața asta este că e posibil să intrăm în împărăția asta și să fim parte a acestei împărății. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 1, că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să ne ia din ceea ce este împărăția întunericului, în care suntem prin natura noastră păcătoasă, prin faptul că noi greșim înaintea lui Dumnezeu. Și nu trebuie să facem lucruri îngrozitor de rele ca să fim acolo. neascultarea noastră și a ceda imboldurilor noastre de a ne răzvrăti față de ceea ce Dumnezeu a cerut, toate lucrurile astea ne duc acolo, ne țin de fapt într-o împărăție care este sub influența celui rău. Chiar dacă suntem oameni de treabă, chiar dacă suntem oameni morali, suntem oameni buni, acolo ne aflăm. Însă vestea bună este că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pe crucea de la Calvar, și prin moartea sa El face posibilă strămutarea noastră, spune apostolul, smulgerea noastră din împărăția întunericului și mutarea noastră în împărăția, spune Pavel, fiului dragostei, dragostei fiului său, din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu care nu se clatină, o împărăție care dăinuie. Și în dimineața asta, dacă ești aici și încă n-ai făcut transferul, nu rămâne acolo, pentru că împărăția asta a întunericului este sortită pieirii veșnice. Este o împărăție pentru care Dumnezeu a pregătit un loc al pedepsei. Astăzi se poate să-i spui lui Iisus: Iisuse, am nevoie de ajutorul tău, vreau să fac și eu transferul, vreau să mă mut împreună cu tine, să fiu în împărăția ta. Și se poate. Pleacă-ți genunchiul și recunoaște-L pe Iisus ca împărat al tău, ca domn al tău. Primește împărăția asta, după cum spune Domnul Iisus Hristos, ca un copilaș. El zice în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, versetul 15: adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cu alte cuvinte, dacă nu renunțați la încercările voastre de a cumpăra dreptul transferului, dacă nu încercați să-i dați lui Dumnezeu religiozitatea voastră, faptele voastre bune, să-L impresionați pe Dumnezeu ca El să vă răsplătească cu transferul ăsta, cu alte cuvinte, dacă nu primiți împărăția în dar, cum un copilaș întinde mâinile și primește darurile din partea părinților săi, nu veți putea intra în ea. Astăzi este ziua în care să recunoști că trebuie să fii un copilaș înaintea lui Dumnezeu și să primești ceea ce Dumnezeu a pregătit și poate să-ți dea. Întinde mâna și spune: Iisuse, aș vrea și eu darul ăsta și vreau să faci transferul. Vreau să fiu mutat din împărăția întunericului în împărăția ta. Fă pasul acesta. Dar pentru că împărăția este a lui Dumnezeu, asta mai înseamnă, dragii mei, că nu ar trebui să lucrăm să ne facem propria noastră împărăție. Nu este vreme pentru asta, oricum se duce de râpă și ar trebui mai degrabă să ne investim în împărăție. Știți care este caracteristica principală, comună, a primelor 25 de imperii ale istoriei omenirii? Al celui persan, grecesc, roman, califatelor arabe, dinastiilor din China, acelui mongolez, acelui portughez, spaniol, Germaniei naziste, Uniunii Sovietice, oricărui alt imperiu, toate au trecut. S-au dus. Până și cel britanic. Era așa de mare, peste 33 de milioane de kilometri pătrați, se spunea că niciodată soarele nu apune pe pământul britanic. În orice moment în care soarele strălucea, el alinta și o bucățică din teritoriul britanic. Și ăla s-a dus. Avem state în locul lor, dar imperiile s-au dus. Pentru că imperiul care rămâne pentru totdeauna, împărăția care rămâne pentru totdeauna, este doar cea a lui Dumnezeu, glorie Lui. Știți că împărații, domnii acestor imperii, mai ales în momentele de glorie, de vârf, erau așa de siguri că nimic nu-i poate strămuta? Că nimic nu-i poate înlătura? Că împărățiile acelea erau așa de puternice încât nimic nu le putea doborâ. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament că Domnul de sus, de acolo, râde de împărații pământului. îi vede atotsuficienți, sigur pe ei și știe că mai devreme sau mai târziu, pentru un motiv sau altul, împărățiile lor vor cădea. Și pentru că tot vor cădea toate împărățiile, de ce să mai investim? De ce să fim preocupați să ne facem noi împărățiile noastre? Să ne facem împărățiile noastre noi bisericile? Să ne facem împărățiile noastre noi cultele? Să ne facem împărăția noastră noi creștinii? Să ne facem împărăția noastră noi europenii? Sau ei rușii? Sau ei americanii? Sau ei chinezii? Oricum se va duce orice împărăție. Singura care rămâne în picioare este împărăția lui Dumnezeu. Și noi creștini ar trebui să fim mult mai înțelepți să nu luptăm să ne facem împărăția noastră. Pentru că este deja una. Și conferința Momentum a fost într-un fel o expresie a faptului că am înțeles asta. Am venit împreună. Nu ca să ne facem un nume, nu ca să înălțăm o împărăție, ci ca să vedem mai bine cum putem lucra pentru împărăția tare a lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, dragii mei, nu numai pentru culte și denominații și biserici, și pentru noi. O luptă asta e o luptă în care suntem angrenați de la început. Nu avem vremea să intrăm în multe detalii, dar de fapt asta se întâmplă. Bătaie pe care împărăție să fie mai tare, care firmă să fie mai tare, competiția care a apărut în umanitate în urma căderii. Și ea e văzută în ceea ce s-a întâmplat între Adam și Eva. Adam repede a dat vina pe Eva. S-au învinovățit reciproc. Șarpele pe om, omul pe șarpe. A apărut competiția. N-avem vreme și este neînțelept să facem împărății pentru noi, împărățiile noastre. Ar trebui mai degrabă să ne investim și să lucrăm pentru singura împărăție care nu se clatină, care va rămâne până la sfârșit. A Domnului este împărăția și bine am face, înțelepți am fi, dacă lucrăm la extinderea ei. Pentru că în Noul Testament Domnul Iisus Hristos ne spune, vorbind despre ceea ce l-a trimis Tatăl să facă, vorbește foarte rar despre biserică. De fapt, doar de două ori. Și asta în contextul disciplinării. În rest, mesajul Domnului Iisus Hristos de la început până la sfârșit a fost un mesaj despre împărăție. El își începe lucrarea pământească și spune așa: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta a fost o veste extraordinară. Pentru că împărăția lui Dumnezeu era departe, așa de departe încât nu puteam face un pod, indiferent de ceea ce am încercat. Fapte bune, a fi religioși, a ne face un nume, n-am putut să ajungem acolo. Dar Dumnezeu îl trimite pe Hristos și odată cu Hristos, El aduce împărăția, pentru că Iisus este împărăția în El însuși. Adică Iisus este împărăția în sensul că Iisus a venit să facă voia lui Dumnezeu. Pentru că împărăție este locul, persoana, locația unde Dumnezeu este recunoscut ca împărat. Și Iisus are vestea asta grozavă: împărăția este aproape, puteți intra. Și El zice, așa de aproape e împărăția, încât dacă vă plecați genunchiul și spuneți lui Iisus să fie Domnul vostru, împărăția intră în voi. Și sunteți partea împărăției. Și apoi pe măsură ce ne strângem 1, 2, 3, de fapt împărăția începe să crească. Și Iisus spune, împărăția este între voi. Și apoi împărăția asta este ca un aluat care plămădește și care trebuie să ajungă cât mai departe. Și auziți, aici intervine rolul nostru. Aici e treaba noastră. Nu să ne facem împărăția noastră, ci să fim harnici, să facem în așa fel încât, rugându-ne, trudind, găsind soluții, vorbind cu persoasiune, cu convingere, cu viața noastră, să convingem cât mai multe suflete căzute să intre în împărăție. Și atunci împărăția lui Dumnezeu crește. Și atunci avem înțelepciunea de a face ce trebuie. Nu un nume pentru noi, ci a fi fiecare furnicuță în lucrarea de extindere a împărăției lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne entuziasm și dă-ne spor în a extinde împărăția Ta. Amen? Dar auziți, nu e vorba doar de sufletele căzute pe care, spre care ne ducem și am dorit să le aducă Domnul în împărăția sa. Mai e vorba de ceva. Noi ca și credincioși trebuie să înțelegem că suntem agenți ai împărăției. Și noi unde ajungem, suntem sarea pământului și lumina lumii, a spus Domnul Iisus Hristos. Și asta înseamnă nimic altceva că noi, acolo unde ne trimite Domnul, unde ne-a așezat, devenim agenți, de fapt suntem agenți ai împărăției. Adevărat este că unii sunt agenți sub acoperire, că nu-i știe nima că sunt credincioși. Să mai află la mormântare. Zice, mă, mergem la... Da, îl îngroapă pocăiții. Zice, a fost sub acoperire. Dar noi suntem agenții împărăției lui Dumnezeu. Și acolo unde suntem, trebuie să ducem cu noi valorile împărăției. Trebuie să ducem, să avem cu noi dragoste, să o răspândim, adevărul, compasiunea, dreptatea. Și făcând lucrul acesta, noi ajungem cu împărăția în toate colțurile societății. De aceea e bine ca noi credincioșii să fim pregătiți și să ne ducem peste tot în societate. Și să fim prezenți în politică, și să fim prezenți în business, și în educație, și în sistemul de sănătate, peste tot, în armată, în poliție, peste tot. Dar acolo unde am ajuns, să nu lăsăm ca lumea să ne schimbe pe noi, ci noi, ca agenții ai împărăției, să schimbăm ceea ce se întâmplă acolo. Împărăția lui Dumnezeu este cauza cea mai mare în care poți fi implicat, în care poți fi implicată. Împărăția lui Dumnezeu este, de fapt, agenda noastră de lucru ca biserică a lui Hristos. Noi suntem avangarda împărăției. Noi suntem comunitatea împărăției. Doamne, a Ta este împărăția. Și vrem să fim parte acestei împărății care nu se clatină. Amin? Și, Doamne, vrem să fim harnici în a lupta, în a munci, în a ne ruga, în a trudi, ca împărăția Ta să crească. Amin? Amin? A Domnului este împărăția. A Domnului este toată puterea. Acum, în secolul 21, la câte am reușit să facem, am început să ne gândim că și noi avem ceva putere. Nu? Am ajuns pe lună de vreo 40 de ani. Avem computere ultra-performante, arme extrem de puternice, unele cu efecte devastatoare, peste 16.000 de focoase nucleare în lume. Construim mult și mare, nu mă gândesc la campusul BBSO, ci la Burj Khalifa, peste 800 de metri, mai aveți până să fie așa de înaltă. Dar suntem noi puternici? Pentru că un virus pe care ochiul nostru nu-l poate vedea, ne poate răpune și ne reamintește că de fapt suntem slabi. Suntem creaturi contingente, adică dependente. Nu putem să facem să crească nici măcar un centimetru în înălțime trupul nostru. Nu avem putere nu doar asupra lucrurilor fizice, dar nu avem putere asupra aspectelor spirituale. Uneori ne doare inima pentru cei dragi ai noștri și am vrea să-i știm ai Domnului și uneori inima noastră e frântă înaintea Domnului ani și poate zeci de ani. Și le explicăm și le spunem și nu mai știm, uneori ne vine să le punem Evanghelia în cap. Le așteptăm pe Elon Musk să facă chip, să le pună Evanghelia în minte ca să o accepte odată. Dar indiferent cât de mult am încercat, indiferent cât de bune sunt argumentele noastre, indiferent cât de persuasive am fi, ne dăm seama că, de fapt, puterea de a schimba viața unui păcătos nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Și, de fapt, noi suntem slabi și suntem limitați. Sunt probleme pentru că, deși suntem așa, ne place puterea. Și oriunde sunt doi oameni, foarte repede apare un joc al puterii. Încercăm să identificăm, sau cei doi încearcă să își stabilească o ordine a ciugulitului, zicea un psiholog, un sociolog. Care e mai mare? Și asta se întâmplă și în familii, mai ales după cădere. Și Domnul l-a identificat acolo. Femeia încearcă să conducă, să-l mâne pe bărbat, bărbatul, el încearcă să domine. Asta se întâmplă în grupurile noastre de la lucru, în business, se întâmplă în orice grup social, se poate întâmpla și se întâmplă prea des și în biserică, se întâmplă între state, unele care vor să aibă prioritate și să aibă locul întâi într-o zonă sau poate chiar în lumea noastră, și probabil ce se întâmplă astăzi în convulsiile sociopolitice din lume are explicația exact în dreptul acestui aspect. Însă asta a fost o ispită în care am căzut și noi. După 313, când Constantin a recunoscut creștinismul ca fiind religio licita, adică religie permisă, nouă creștinilor a început să ne placă să fim la masa celor mari. Înainte am fost persecutați, eram la marginea societății, eram martori deseori alungați, bătuți, dar eficienți. După ce Constantin ne-a invitat la masa mare, a început să ne placă. Au venit banii, au venit influența. În Evul Mediu am ajuns așa de departe, încât deseori biserica pretindea ceea ce se numea plenitudo potentatis, autoritate deplină, putere deplină, până și să numească împărații, regii unei țări sau ai unei regiuni. Și încetul cu încetul s-a dovedit că de fapt am fost păcăliți. Și am înțeles lucrul ăsta mult mai bine acum în secolul 20, în a doua jumătate și în secolul 21. Pentru că ceea ce se întâmplă în lumea creștină vestică, prăbușirea creștinismului în urma avansului secularizării, este exact urmarea acestui fapt. În loc să ne ocupăm de împărăția lui Dumnezeu, ca ea să se extindă și să câștigăm suflete, nouă ne-a plăcut să fim puternici, să fim influenți. Să căutăm să schimbăm legi, să facem legi, să influențăm lumea financiară, lumea socială, lumea politică. Ne-a plăcut acolo. Dar ne-am dat seama că toată puterea asta pe care am adunat-o în mâinile noastre, ca și creștini, ca biserică, s-a întors împotriva noastră. Pentru că într-o bună zi oamenii au zis: credința asta pe care voi o invocați ca să-mi impuneți standardele voastre în toate aspectele vieții mele, nu mă reprezintă, nu este în inima mea. Puterea nu ar trebui să fie căutată de noi. Știți de ce? Pentru că puterea nu este a noastră și prin design ea nu a fost făcută să fie a noastră. Puterea trebuie să fie în permanență doar a lui Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul, pentru că El este Domnul. Și câtă vreme puterea rămâne a lui Dumnezeu, nouă ne este bine în toate sferele vieții noastre. În toate sferele vieții noastre. Apostolul se roagă Domnului și spune: Doamne, ia-mi țepușul ăsta din trup. Pentru că mă duc la oameni și vreau să am autoritate când vestesc Evanghelia și vreau să le arăt cât de tare și mare este harul tău și ce puternică este prezența ta, și mă fac de râs. Pentru că eu, în loc să vin acolo cu autoritate și cu putere, mă duc ca unul slab. Că alții-s vindecați și pe mine mă ții acolo cu țepușul în carne. Și Domnul îi spune: exact asta vreau. Vreau să te știu slab. Vreau să înțelegi că ești mic, pentru că atunci când tu ești slab, atunci când tu înțelegi că ești mic, atunci eu pot să fiu mare. Dacă mă lași în viața ta să fiu mare și să se vadă puterea mea, lucruri mari se vor întâmpla. Și când Pavel înțelege lucrul ăsta, a zis: Doamne, gata. A treia oară am insistat, te rog să mă ierți, m-am liniștit, gata, nu mă mai rog pentru asta. Doamne, mai dă-mi un țepuș, mai dă unul, că vreau să mă simt mai slab și să fiu mai mic, ca tu să fii mare. Și asta trebuie să facem, dragii mei. Ar trebui să facem loc lui Dumnezeu ca puterea sa să fie la lucru în noi și să ne rugăm ca ea să fie la lucru prin noi. Asta ar trebui să facem. Să cerem ca puterea Domnului să fie la lucru în viața fiecăruia dintre noi, în viața familiilor noastre și în biserica sa și prin biserica sa. Lucrarea la care Domnul ne cheamă este grea, dar mare este puterea lui Dumnezeu. Dorința oamenilor de a accepta mesajul Evangheliei se oprește, este întâmpinată din ce în ce mai des de indiferență, cu indiferență. Dar mare este puterea lui Dumnezeu. Lumea s-a schimbat în modul în care comunică, în modul în care relaționează, în care funcționează și uneori nu știm ce avem de făcut. Dar mare este puterea lui Dumnezeu. Vin presiuni asupra noastră din partea forurilor politice, sociale, de la Bruxelles, din toate direcțiile, dar mai mare este puterea lui Dumnezeu. Așadar, Doamne, fie puterea Ta asupra noastră și fie puterea Ta la lucru prin noi. Ucenicii care așteptau și ei putere primesc o veste de la Domnul care le zice voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și unii din ucenicii de atunci și de acum erau tare bucuroși și sunt bucuroși că Domnul dă putere. Și unii din vremea noastră se închid în camere prin diferite săli de rugăciune, case de rugăciune și tot cer putere. Problema este că ar trebui să citim și a doua jumătate sau următoarele cuvinte ale Mântuitorului. El spune, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Dumnezeu ne dă putere nu ca să ne facem, să fim noi foarte tari, nu ca să începem să facem concurs între noi cine ce daruri are. Dumnezeu își dă puterea sa cu un scop precis. Și anume să ne însoțească în lucrarea de a fi martori ai Lui. Vrei să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta? Atunci fă lucrarea Domnului. Îndrăznește. Du-te și mărturisește pe Domnul colegilor tăi de lucru. Ia-ți inima în dinți și du-te misionar, du-te într-un sat și mărturisește-L pe Domnul. Fă lucrarea lui Dumnezeu. Și veți fi surprinși să auziți niște mărturii despre modul în care Domnul a lucrat în situații în care oamenii au îndrăznit să meargă în sate unde șefii de triburi căutau cum să arunce mai bine sulița înmuiată în venin ca să ucidă pe amărâtul ăla de creștin care s-a dus acolo. Veți fi surprinși să auziți de istorisiri ale modului în care Dumnezeu a intervenit cu putere să protejeze pe cei care au mers să mărturisească pentru El. Doamne, te rugăm ca puterea Ta să fie revărsată în viețile noastre. Să ne ajut să fim mici, ca Tu să fii mare. Te rugăm ca puterea Ta să însoțească biserica Ta la lucru. Și te rugăm ca puterea asta să fie cu noi, să ne ajuți să îndrăznim, să mergem, să facem lucrarea Ta. Amin? Pentru că puterea este a lui Dumnezeu. Și, dragii mei, nu doar împărăția aia Domnului, nu doar puterea este a lui Dumnezeu, a Lui trebuie să fie toată gloria. Trăim într-o lume îndrăgostită de ea însăși. Acesta este păcatul idolatriei din zilele noastre. În antichitate, Dumnezeu era înlocuit de zei păgâni inexistenți, ciopliți însă de mâinile celor de atunci. Și Dumnezeu condamnă mereu păcatul idolatriei din viața popoarelor păgâne, precum și a poporului evreu care din când în când îi întorcea spatele și se îndrepta spre zeități făcute cu mâna lor. În perioada contemporană noi suntem mai sofisticați. Greu mai găsești popoare, triburi care să se închine unor zeități făcute de mâna lor, ce puțin în zona noastră, dar noi ne închinăm sinelui și avem idolii noștri. Distracție, faimă, bani. Euul trebuie să primească astăzi toată onoarea, să fie afirmat, să fie adulat, să fie glorificat. Lumea în care trăim este într-adevăr o lume narcisistă. Vă amintiți de Narcis din mitologia greacă, cel care s-a îndrăgostit de chipul său și asta l-a deranjat pe unul dintre zei, Nemesis, care l-a atras pe Narcis să se uite într-o fântână. Și ăsta așa de încântat a fost de ce a văzut acolo în fântână, încât nu s-a mai dezlipit, a căzut și s-a și înnecat. Și asta se întâmplă, de fapt, cu lumea de astăzi. Se înneacă în propria fascinație sau în fascinația cu propria ei persoană. Trăim într-o lume în care mulți aleargă după afirmare personală, după glorie. Însă în dimineața asta trebuie să ne amintim că gloria lumii trece repede. Între 1409 și 1963, în cadrul procesiunii de înscăunare a papei, cel care conducea procesiunea se oprea de vreo 3 ori în Basilica Sfântul Petru și arunca o cârpă înmuiată în ceva ceară, care era de asemenea aprinsă, o arunca, se arunca cu fața la pământ și striga cât putea de tare: Pater Sancte, sic transit gloria mundi. Sfinte Părinte, cum zic ei, așa trece gloria lumii. Și prin asta, cel care urma să fie papă trebuia să pună în mintea lui și în inima lui adevărul acesta: gloria lumii trece ușor. Și dacă suntem ispitiți să primim o glorie din partea lumii astea, din partea oamenilor, trebuie să nu ne lăsăm păcăliți, pentru că gloria lumii acesteia este trecătoare. Dar aș vrea să vă spun în dimineața asta că nici măcar n-ar trebui să o căutăm, chiar dacă trece repede, chiar dacă suntem ispitiți să o primim pentru o perioadă. Pentru că singurul care trebuie să fie glorificat este Domnul nostru! Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, are oricum o glorie desăvârșită, pentru că întreaga creație îl laudă pe El. Cu cuvinte nerostite, cu sunete pe care noi nu le auzim, universul acesta zumzăie, de fapt strigă și laudă, îl glorifică pe Dumnezeu. Creația îl glorifică pe Dumnezeu. Și noi trebuie să ne alăturăm creației, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și ar trebui să facem lucrul acesta în dreptul nostru personal. Să nu fim tentați de gloria lumii acesteia, să ne facem numele nostru. Să nu fim tentați să furăm, să împrumutăm din gloria lui Dumnezeu. Să nu facem asta noi, să nu facem asta în biserică. Grupuri sau biserica în totalitate sau o denominație sau nici măcar o religie. Pentru că gloria este doar a lui Dumnezeu. El este Dumnezeu glorificat din veșnicie în veșnicie. Este un paradox al vremurilor noastre. Ni se spune că ne este bine, ne simțim grozav dacă noi suntem în centru, dacă primim glorie și recunoaștere. Și de aceea sunt așa de mulți care luptă pentru ea. Dar știți că unde e paradoxul? Că de fapt, deși ideile astea care sunt iluministe, dar nu doar iluministe, se duc mult mai mult în spate până la filozofii greci, chiar și pre-socratici, de fapt, paradoxul este acesta. Că deși credem că ne ar fi cel mai bine să fim recunoscuți, văzuți și adulați, nouă ne este cel mai bine când înălțat este Hristos. Pentru că prin construcție, lumea asta, omenirea asta, n-a fost făcută ca noi să fim în centru. Prin construcție, prin design, prin arhitectură, lumea asta, umanitatea și creația asta au fost făcute să-L aibă pe Dumnezeu în centru. De aceea promisiunea Scripturii este că atunci când mergem în împărăția lui Dumnezeu, în faza ei plenară, Hristos, spune Pavel, va fi totul în toți. El va fi în centru. El va fi glorificat. Și pentru că El va fi glorificat, noi toți vom fi într-un extaz etern. Într-o desfătare permanentă a sufletului nostru. Acesta este paradoxul. În mijlocul unei lumi îndrăgostite de ea însăși, noi ar trebui să căutăm să-L înălțăm pe Domnul. Și să nu ne deranjeze dacă nu suntem văzuți, dacă nu suntem afirmați, dacă nu suntem adulați, ci să ne bucurăm și să căutăm ca Iisus să fie centrul vieții noastre și să fie centrul familiei noastre. Și prin ce facem noi, prin ce facem ca familii și cu siguranță în mijlocul bisericii sale, spune apostolul: eu vreau să știu între voi pe Hristos și pe El răstignit. Hristos trebuie să-și ia onoarea și cinstea în tot ceea ce facem ca biserică. În închinarea noastră, în predicare, în slujirea noastră, indiferent cât de multe lucruri facem, indiferent de succesul nostru, Iisus Hristos trebuie glorificat. Slavă Lui! Avem nevoie de un moto, de un program spre care să țintim. Noi personal, familiile noastre și Biserica Domnului. Ce ați zice de acesta? Vine din Biblie. Ale Domnului sunt împărăția și puterea și gloria acum și în veci de veci. Amin.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.